Nou ja toe, jy het ingeskakel hierso by ons aandiens en ek is verheug om met jou te gesels. Ek is Raymond Lombard en ek wil jou terugneem na Lukas hoofstuk 14. Ek wil weer vir jou hierdie gedeelte lees in die skrif. Dit is nou Lukas 14 vers 7 tot 14. En toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en sê vir hulle, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof genooi is, moenie die voorste plek inneem nie, in geval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het, kom en sê vir jou, maak plek vir hierdie man, en dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, ga en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op, dan sal jy eer hê vir die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. En hy sê ook vir die man wat hom genooi het, wanneer jy 'n môre of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwant of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie. Maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word, opstanding van die regverdiges. Wat 'n kosbare woord deur Jesus Christus, wat 'n mens tot diepe nadenke stem. Inderwaarheid is hier twee verskillende invalshoeke wat Jesus inneem in hierdie gelykenis. Want een, hy spreek tot genooides, mense wat genooi word na 'n besonderse geleentheid, 'n ete of 'n feesmaal. So hy praat van mense wat kom na 'n ete toe. Hulle is die genooides. Maar dan praat hy tot die man wat die uitnodiging gemaak het. Ander woorde, die gasheer. So die storie het twee dele. Die een het te doen met die mense wat uitgenooi word, wat moet kom eet, en die ander is die gasheer, die een wat die ete voorsien het. Nou ek wil met jou praat oor valse populariteit en valse gasvryheid. As dit kom by valse populariteit, luister nou mooi, vers 7 tot 11. Toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides, jy sien, die mense wat genooi is, 'n gelykenis. En hy sê, wanneer jy as 'n genooide na iemand toe uitgenooi word na 'n bruilof, moenie die voorste plek inneem nie, want miskien kom daar iemand wat waardiger is as jy, wat ook uitgenooi is na die bruilof. En hy wat jou nooi, sê vir jou, hoorie, maar jy moet nou plek maak vir hierdie man, en nou moet jy met skaamte agter gaan sit. So wanneer jy genooi word, gaan sit maar agter. En die een wat jou genooi het, as hy sê, vriend, kom hoor op, sal almal jou eer, want as jy jouself verhoog, gaan jy verneder word. Hier het ons te doen met valse populariteit. Die valse gasvryheid was die gasheer wat die mense genooi het, en Jesus sê, moenie as jy 'n oggendete of 'n middagete of 'n aandete gee, net jou eie vriende nooi, jou broers, jou familie en jou ryk bure nie. Want dan weet jy mos, hulle gaan jou op hulle beurt nooi hulle jou weer uit. Hy sê, maar gee 'n feesmaal vir die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes, en jy sal gelukkig wees, want hulle het niks om jou te vergeld nie, maar dan sal God jou in die hiernamaals, in die opstanding, sal jy vergeld word. So, dis hoekom ek sê, hier's twee verskillende invalshoeke in hierdie gelykenis. So die een het te doen met valse populariteit en die ander invalshoek, valse gasvryheid. So kom ons stop net vir 'n oomblik by valse populariteit. En dit is so dat kundiges of dan nou kenners in bestuurstyle, hulle sal vir jou sê, die meeste mense by verre, hulle dra 'n onsigbare kennisgewing bord om hulle nek. En daai kennisgewingbord lees: maak my asseblief belangrik voel. Dis wat dit is. Dit is so dat mense, hulle wil van kennis geneem word. Hulle wil belangrik voel. En in Jesus se dag, net soos in ons dag, is daar 'n sekere status simbool wat mense help om hulle hoë status in die samelewing te projekteer. Ja, as jy na die regte huise toe of na die regte plekke toe uitgenooi word, of as jy in die sitplekaanwysing op die regte plekke gelys is, as die plek, die goed in plek val, al hierdie dinge, dan sal die mense wat jou sien weet hoe 'n belangrike persoon jy is. So, party mense heg hulle status aan sekere name brand motors en sekere mense oor wat se naam staan op die klere of selfs my skoene. So die klem val dus op hulle reputasie en nie op hulle karakter nie. Dit was dus meer belangrik om op die regte plekke te sit as om die regte lewe te lei. Dis nou soos Albert Einstein op 'n dag gesê het. Hy het gesê: "Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value." Want hoe meet jy sukses? Is waardes, integriteit, is dit nie meer belangrik nie? So toe Jesus die genooides sien wat kom en toe adviseer hy hulle. Hy sê: "Moenie mik vir die hoë sitplekke nie, maar gaan neem jou plek agterin." Dink net, sê Jesus, hoe skaam gaan jy wees as jy nou daar sit en jy word voor al die mense gevra om asseblief af te skuif, laar af, omrede 'n meer belangriker gas op jou sitplek aangewys is. So die Brit Francis Bacon, hy het roem of valse populariteit vergelyk met 'n rivier wat maklik dinge wat lig is wegvoer. Jy het mos al gesien as 'n veer of 'n blaar op die water val, dan sien jy net daar gaan hy op die rimpeling van die water, daar gaan hy rivier af. Ons het baie keer gesien as ons papier op die water het, dan sien ons hoe dryf die papier al gaande af op die rivier. Maar dinge wat swaar is, as jy 'n byl op die water sit, dan sink dit. En hy vergelyk valse populariteit met dit. Dinge wat lig is, word maklik weggevoer. Maar dinge wat gewigtig is, dit sink. So nederigheid is 'n fundamentele stukkie genade in die Christelike lewe. En dit is tog so onwykend. Want net as jy dink dat jy dit het, dan het jy dit verloor. Daar's baie stories en legendes rondom nederigheid van 'n sekere man genaamd Principal Keynes wat oorvertel was. En een van die stories wat ek gelees het oor hierdie man wat so nederig was. Eendag toe hy op 'n platform voor mense moes staan. In die oomblik toe hy op die platform verskyn, toe sa 'n harde applous van die skare om hom te verwelkom. Maar op daardie oomblik het hy een kant toe gesy stap en die man agter hom laat verbykom, want Keynes het vir hom hande geklap. Hy het nooit kon droom dat die applous was vir hom wat Keynes is nie. En Jesus leer ons dat nederigheid is van die allergrootste belang in die geesteswêreld. Nou, dit is al gesê. Toegang na die hemel is so laag dat 'n mens nie daardie poort kan kom na die hemel behalwe op jou knieë nie. Die weg na nederigheid. Ons sal goed doen as ons in gedagte hou die weg van nederigheid. Want nommer 1, ons eie fisiese samestelling behoort ons nederig te hou. Die Bybel sê wat as die mense teen hom sal dink? Hy is vandag daar en môre nie. Môre is jy stof. Nou is jy soos 'n blom Jy staan in jou bloei en môre is jy net nie meer daar nie. Ons liggaam word so vinnig afgetakel deur siekte en ouderdom. Die lewe is so verganklik. Jou kragte neem so vinnig af. Jy's vandag hier en môre nie meer daar nie. Die wete behoort my en jou nederig te hou. Die ouderdom kom ook na jou toe. Hy kom ook na my toe. Hier is 'n ander ding oor die weg van nederigheid. Die geringheid van ons prestasies behoort ons nederig te hou. Iemand het eendag gesê, hier lê een wie se naam geskrywe is in water. Dit lyk of dit geen merk op die lewe gemaak het nie. Dit is soos water wat weggevloei het. Vriende, niemand is onvervangbaar nie. Ons sal goed doen om dit te onthou. Maar hier is ook 'n ander aspek oor die weg van nederigheid. Die geringheid van ons kennis behoort ons nederig te hou. Daar was 'n akademie van Athene waar baie jong Grieke gestudeer het. En daar was 'n 3-jaar kursus, was 'n sekere kursus daar in Griekeland. En die eerste jaar was die studente genoem die wyse manne. Die manne wat weet, die wyse manne. Die tweede jaar was die studente genoem die manne wat wysheid liefhet. En in die derde jaar was studente genoem die leerders. Want hoe meer jy leer, hoe meer vind jy uit, hoe min weet jy eintlik. Die feit dat die weg na nederigheid ook beteken, daar is so min goedheid in my en jou, dat dit behoort ons nederig te hou. Mense maak die fout om hulle self met die persoon langs hulle te meet. Soos ons sien in Lukas 5 vers 8, vra Petrus vir Jesus, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. So vriende, valse populariteit is wat ons in ons wêreld sien. Maar die tweede deel van Jesus se gelykenis was nie jy moet dink jy's iemand besonders en jy gaan die voorste sitplek by die ete inneem nie. Maar Jesus praat ook van valse gasvryheid. En dit het hy gesê toe hy sê die man wat hom genooi het is oor die gasheer van die huis. Hy sê vir hom luister, wanneer jy 'n môre of middagete gee, moenie jou vriende nooi of jou broers of bloedverwant of jou ryk bure nie. Sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie, maar wanneer jy 'n fees maak, jy nooi maar die armes, nooi maar die verminktes en die krepeles en die blindes en jy sal gelukkig wees. Omdat hulle het niks om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Nou, daar is ook so iets soos 'n valse gasvryheid. Want Jesus weet dat die gasheer wat al die mense genooi het, moes hulle vir een of ander spesifieke rede genooi het. Vir ten minste seker maar, hy vergoed hulle terug, want hulle het hom al voorheen genooi. Miskien was dit een van die redes. Of hy plaas hulle onder skuldverpligting dat hy het hulle genooi in die toekoms is hulle onder verpligting, hulle moet hom ook nooi na 'n feesmaal toe. Of was sy intensies toe Jesus daar sit en eet met al die mense wat genooi was? En ek bedoel, wie het hy nou eintlik na hierdie ete toe genooi hierdie man? Het hy sy familie genooi? Het hy sy vriende genooi? Het hy sy ryk bure genooi? Of het hy mense wat akademies gepresteer het in die lewe, goeie kollegas? Wie was hierdie genooides wat na hierdie bruilof toe genooi was? Hierdie gasheer wat hulle genooi het. Sekerlik is dit familie ook, vriende, kollegas. Of is dit hy wou gehad het hulle moes sien dat hy die celebrity Jesus by die troue. Want Jesus was genooi, hy en sy disippels, hulle was daar. Hulle was genooi na die ete en die bruilof en die troue toe, so hulle was ook daar. En Jesus het niks daarteen dat ek en jy familie, vriende onthaal nie. Waarteen hy ons waarsku is as ons net eksklusief familie, vriende uitnooi en nooit agslaan op minder bevoorregtes nie. Wat Jesus ons leer, is 'n baie diep les. Behoeftiges behoort ook op ons prioriteitslys te wees. Aangesien hulle ons nie kan vergoed in ons en na hulle toenooi nie, want ek bedoel, dit staan toch letterlik so in vers 14, jy sal gelukkig wees, as jy kan iemand nooi na eet, dan kan dit nie aan jou vergoed nie, want, dit sal jou vergeld word, in die opstanding van die regverdiges, ander woorde, in die hemel, sal jy jou loon kry, as hulle jou nie kan terugnooi, en jou vergeld van 'n weldaad, wat jy na hulle gedoen het nie, dan sal God jou eendag beloon. Dit was Warren Wiersbe, 'n skrywer, 'n man van God, se pastoorsvriend, het eendag vir hom gesê, jy kan nie jou beloning 2 maal ontvang nie. Jesus maak 'n baie belangrike punt hierso, vriende. Wanneer ons andere dien, uit ons selfsugtige harte, lê ons skatte weg in die hemel, want dan is ons ryk in God. So, professor Dr. William Barclay, hy noem hierdie 3 verse wat ek vir jou aangehaal het, vers 12, 13 en 14, ongeïnteresseerde gasvryheid, want ons wêreld is meer gerig op winste en verliese as op opoffering en diens. So wat is dit vir my en jou? Dit word baie maklik die lewe se mees belangrike vraag. En miskien moet ek vir jou Matteus 19 vers 27 net vir 'n oomblik weer onder aandag bring. Daar staan Petrus sê vir hom, Here, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? Petrus, dink jy nou jy moet 'n hemelse beloning kry omdat jy op die aarde dinge opgeoffer het? Wat het Jesus nie alles vir jou opgeoffer nie? Dit kom basies daarop neer. Ons behoort ons selfsugtige gesindheid te hê om te deel wat ons het met andere. En nie noodwendig is die andere net bloedfamilie of bloedverwante nie, of vriende, of sekere ryk of welgestelde bure of kennisse nie. Miskien is Vader God die beste voorbeeld in die ganse skepping. Want daar staan geskrywe, so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het. En dit was Andrew Murray wat gesê het, dat nederigheid is 'n stilheid van hart. Dis wanneer jy kan stil word by die Here. En dis 'n groot seën. Want Martin Luther het by geleentheid ook gesê, niks plaas 'n persoon verder uit die duiwelse bereik as nederigheid nie. Die Bybel sê, nederigheid gaan die eer vooraf, in Spreuke 15. Jakobus 4 sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. 1 Petrus 5 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So die Here deur sy gees kan 'n werk in my en jou hart doen. Daar word vertel van Booker Washington, 'n man van groot nederigheid. Daar word gesê, in sy jeug het hy letterlik honderde kilometers geloop na een van net 'n paar universiteite wat swart studente aanvaar het. En toe Booker daar aankom, moes hy hoor dat al die klasse vol was. Hy het hom toe 'n werk aangebied om die beddens op te maak by die universiteit en die vloere van die universiteit te vee. En dit was nie baie lank. Hy het dit aanvaar. Toe die hoofde van die universiteit kennis neem van hoe goed en getrou hy was in sy werk, om beddens op te maak en vloere te vee. En toe sy aanvaar as 'n student in die universiteit. En Booker het geword een van die groot geleerdes van sy dag. Die punt is, net die nie nederige weier die klein taakies. Moenie die klein taakies wat jy kry in die lewe minag nie. Doen dit. Wees nederig genoeg en doen die klein taakies. Dit sal eendag na jou toe terugkom en 'n groot seën wees. Vader, in die naam van Jesus, bid ek dat daar nie by ons 'n valse populariteit sal wees nie. Dat daar ook nie by ons 'n valse gasvryheid sal wees nie, maar gee dat ons nederig en opreg voor U sal wandel in Jesus naam. Amen. Nou ja, toe ek is Raymond Lombard en ek groet jou tot 'n volgende keer. Totsiens.